свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Ви слухаєте програму «На свіжу голову». Це спільний проект «Радіо Промінь» та громадського радіо. В студії для вас працюють Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов.
Так, я тут в студії, продовжуємо ефір.
Та, і
нам годинку залишилось, так?
Так, ну так весело прилетить, я сподіваюся, і знову. За режисерським пультом у нас працює Вікторія Овод, це команда «Радіо Промінь». І ми починаємо нашу другу годину. І...
Слухати, аналізувати, міркувати «На свіжу голову».
Так, і прононсуємо, що про що ми будемо говорити в другій годині. Це тема дуже важлива і болюча для батьків, школярів. Це, зокрема, відсутність підручників. Адже досі, не дивлячись на те, що вже почалася друга чверть, і вже на дворі у нас листопад, школярі досі не забезпечені підручниками повністю. І, звичайно, виникає абсолютно логічне запитання, чому. І ми будемо про це говорити з Іваною Кобєрнік.
Трошки пізніше. Так,
але поки можемо проанонсувати, що, в принципі, проблема ще в тому, що підручники цього року мали бути профінансовані на 50% місцевими бюджетами, оскільки в нас були місцеві вибори і ради досі не сформовані, то тут реально дуже величезна загроза, що до нового року нічого не відбудеться.
Але цікаво, що вибори все ж таки профінансували, а підручники ні. А знаєш, як діти зараз навчаються в школі?
Знаю, роздруковують.
Або в інтернеті.
Ні, питання в тому, що як от пояснювала Іванка, в інтернеті немає, бо це нова програма.
Правильно, але підручники... навчаються за старими підручниками.
Так, але...
Тобто така, знаєш, еклектична модель, набирають де тільки можливу інформацію, беруть із старих підручників, якісь статті беруть із інтернету тематичні. Ну, одним словом,
так,
така імпровізація, я б сказав.
Але враховуючи те, що це нова програма, і саме за новою програмою будуть вони складати ці проміжні атестацію, тому що в 4 класі, зокрема, діти вони складають атестація, то питання абсолютно логічно, звідки вони будуть брати ці знання.
І от теж... Такий експеримент відбувається на дітях зараз. Як вони, подивимось, як вони складуть іспити.
Так, але теж така є трошки новинна інформація щодо цього, що насправді вчора у віснику державних закупівель з'явилися перші результати тендерів. Так? Тобто вже підтверджено 80 лотів з 400. Тобто тільки 1/5 на сьогодні була закуплена. Ось, причому, що смішно, та, в перших рядках це трудове навчання.
Ірина, не лякай мене. Тобто, коли буде закінчення навчального року, книжки, можливо, надійдуть.
Можливо.
Але так, як все відбувається у нас, виявиться, що ці книжки вже застаріли, вже нова програма у нас діє, та і почнуть друкувати нові книжки.
Абсолютно.
Ну, хто має цьому покласти край, як ти вважаєш?
Ну, я сподіваюся, Генеральна прокуратура чи правоохоронні органи, які мають до відповідальності, як мінімум, Міністерство освіти, які не забезпечило відповідними... базисом, саме таким підручним базисом наших школярів. І питання, яке ми поставимо нашим слухачам, щоб вони готувалися, коли ми почнемо обговорювати це з нашою гостю Іваною Кобєрнік, хто має вирішити питання забезпечення школярів підручниками. Нагадаємо, що наразі це абсолютно лягає на плечі батьків, які просто в такому ручному режимі щось беруть, десь роздруковують. І в Фейсбуці вже насправді відбувається такі вже зрії, такі незадоволення, тому що зрозуміло, це лягає на кишені батьків, знову ж таки, на гаманці. І, ну, і по-друге, це надзвичайно незручно. Чому вони мають цим займатися?
А я чув ще таку інформацію, яку ми сьогодні в ефірі також будемо перевіряти, що книжки насправді є. Вони видруковані, вони лежать на складах, але оскільки дослівно було сказано, уряд не розрахувався за ці книжки, їх не видають. І вони десь там лежать. Ну, справді є ризик, що вони можуть застаріти. Чи насправді не відбулося цієї оплати, і хто винен в цьому, я думаю, що це справді мають дати вже свою оцінку слідчі прокуратури, тим більше, що є ж інший скандал в системі освіти. Це витік інформації під час незалежного зовнішнього оцінювання, так?
Так. І ти представляй поки другу тему, так?
Так, друга тема у нас буде трошки пізніше. Друга тема у нас буде десь орієнтовано так, об 11 годині 30 хвилин. Ми будемо говорити про Донбас. Справа в тому, що 54 роки тому місто Сталіно було перейменовано на Донецьк. І питання до нашого гостя і до взагалі до наших слухачів: коли Донецьк та інші окуповані міста Донбасу повернуться під українську юрисдикцію, і що ми маємо для цього зробити? Тому що від нас насправді дуже багато залежить в справі повернення українських територій. Ви знаєте, я нещодавно побачив таку радісну інформацію на китайських сайтах про те, що Росія нібито поступилась частиною своєї території на користь Китаю. І коли я, значить, далі зацікавився цією інформацією, подивився, що мова йде аж про 4 квадратних кілометри. Увага! 4 квадратних кілометри. Для велетенського Китаю це дуже важливо. 4 квадратних кілометри. Щоправда, російські засоби масової інформації згодом спростували цю інформацію. Мовляв, Росія нікому нічого не передавала, передавати не збирається. Але сам факт такої радісної реакції, що ми відвоювали там, ну, дипломатичними шляхами 4 кілометри, власне, 4 квадратні кілометри, мене наштовхнуло на думку, що ми з вами, шановні друзі, не маємо права розкидатися територіями, тому що вони в світі взагалі дуже обмежені. Ну, немає вже незайнятої землі, тому відбуваються експансії агресивно налаштованих держав, які хочуть потіснити своїх сусідів, друзів, братів, кого завгодно, та розширити сферу свого впливу. І тому, насправді, ну, оці розмови про те, що давайте там поставимо паркан на кордоні з Кримом, наприклад, і забудемо. Ну, хочуть вони так жити, ну, хай вони там собі живуть. Чи ми забудемо про частину Донецька? Як на мене, це не дуже правильні розмови, тому що вони створюють певний, в тому числі, територіальний прецедент. Це лише якщо говорити про території. Україна потребує, звісно, територій, своїх територій. Ми не претендуємо на захоплення інших земель. Але мова також іде про людський вимір, адже багато людей живуть в тому ж самому Криму. Дуже багато людей живуть на Донбасі, які не змирилися з окупацією. От, наприклад, щойно ми розмовляли із мамою Геннадія Афанасьєва, затриманого і ув'язненого в Російській Федерації. А Ольга продовжує мешкати на окупованих територіях. І так само багато людей, патріотів, продовжують жити і на окупованих територіях на Донбасі. Тому я думаю, що нам потрібна дуже чітка політика стосовно того, як ми ставимось до окупованих територій. І найголовніше, яким чином ми обов'язково їх будемо повертати. От що б не сталося, ми все одно будемо повертати ці території, тому що вони захоплені і вони окуповані. А зараз ми повертаємося
так,
до
нас. Але я би хотіла спочатку проанонсувати, що у нас тут такі новини і в складі депутатському, що, зокрема, відома, можна так і назвати, українська співачка Злата Овнівіч, яка є і народним депутатом, сьогодні склала депутатський мандат. До речі, і як пояснюють наші колеги з «Української правди», це відбулося для того, аби до парламенту могла зайти юристка Олега Ляшка, Тетяна Юзькова. Тобто у нас найближчим часом...
Ну, ви знаєте, я можливо, зараз не правий, ви мене поправите, але це от біда технічних депутатів, так, технічних кандидатів, яких заводять у списках для того, щоб потім вирішувати якісь тактичні або стратегічні завдання. Що от потрібно посунутись. Ну, депутат зняв свій, відкликав свій депутатський мандат і зайшли інші. Тому тут
вже,
є питання.
Та, закінчуючи тему саме тої, про яку ми говорили на початку нашого ефіру, про законопроекти, які європейські законопроекти. От сьогодні Віталій Шабуїн, голова правління Центру протидії корупції, знову написав блог на «Українській правді». От він абсолютно там буквально півгодини з'явився. І він, знову ж таки, наголошує на тому, що про те, що казав наш колега Сергій Сидоренко, що голосувати за проекти законів, які наразі та в редакції правоохоронного комітету, це поховати конфіскацію та арешт майна в Україні, про що ми говорили в першій частині.
А тепер до підручників.
Абсолютно, так. І презентуємо нашу гостю. Це Іванна Кабєрнік, вона заступниця голови громадської організації «Батьківський контроль». Вітаємо вас, пані Іванно. От перед тим, як ви з'явилися в нашій студії, ми з Дмитром взагалі обговорювали про цю ситуацію, що там з підручниками 4-7 класів у нас величезні проблеми, їх немає фізично, так?
Причому, що дивно, що всі кричать, що немає, а вони не з'являються. Як таке взагалі може бути?
Тому що ви ж до цієї проблеми, ми, наскільки розуміємо, увагу привертаєте з вересня місяця,
ну, як мінімум.
Ну, так
і є. Причин може бути дві. Або недбалість, або злочинні наміри. І що гірше, мені в цій ситуації не зрозуміло, тому що пішла друга чверть, діти продовжують вчитися без підручників, але це не означає, що є інші матеріали. Тобто, фактично, батьки роздруковують ці підручники або купили комерційний тираж за свої гроші.
А він є все ж все-таки, так?
Ну, він частково є. Великі видавництва, ті, які мають обігові кошти і жирок, так би мовити, накопичений за часів табачника, коли вони наживалися на більш серйозних корупційних схемах. Вони можуть собі дозволити, вони надрукували, і батьки купують за свої гроші.
А скільки коштує примірно куди?
Близько 40-50 гривень, в залежності від підручника. Але ті, що роздруковують, потратили вже більше.
А чи правда, що на складах лежать такі підручники, але не розраховуються? Держава не розраховується за видруковані підручники, і тому їх не роздають дітям.
Дивіться, я не бачила, але я можу припустити, що знову ж таки ті великі видавництва, які мали дуже великі мільйонні тиражі за часів табачника, тому що тоді тільки 3-4 видавництва мали замовлення державне, у них є такі кошти, щоб надрукувати і тільки чекати оплати. Але є маленькі видавництва або невеликі видавництва, які вперше отримали держзамовлення, у них таких можливостей немає.
І вони не друкували?
Ні, не друкували.
Угу. А є взагалі надія, що коли-небудь з'являться ще на під час цього навчального року підручники у дітей?
Ну, дивіться, давайте керуватися фактами. Є роз'яснення Міністерства фінансів, яке датовано кінцем жовтня. І є фізичний факт. Тобто у нас зараз 50% фінансується державним бюджетом, 50% мають перерахувати місцеві бюджети. Гроші місцевих бюджетів не перераховувалися взагалі. І тільки зараз з'явилося роз'яснення, як це має відбуватися. Це роз'яснення вимагає, щоб фактично місцеві ради, які приймали рішення про виділення цих коштів, змінили своє рішення. Місцеві ради зараз переобрані, вони не працюють, вони зберуться в кращому випадку у грудні. У грудні закінчується фінансовий рік, і ці гроші просто згорять.
Якийсь традиційний такий ланцюжок.
Скільки було коштів виділено взагалі на друк підручників для 6? Для 7-х? Я нагадую, що мова йде про підручники для 4-х та 7-х класів.
Для 4-х та 7-х класів було виділено з державного бюджету 260 мільйонів гривень. Що важливо, коли було виділено в грудні минулого року 100 мільйонів гривень, закладено в державний бюджет, то Міністерство освіти казало, що це дуже мало, нам потрібно 250.
В грудні минулого року?
Так. Да. Коли виділили вже ще 180 і стало разом 280, Міністерство освіти сказало, що 20 мільйонів ми віддали боргів минулих років, у нас є тільки 260, і це половина. І ще половину нам повинні виділити місцеві бюджети.
Так, у нас є додзвонювачі. Я нагадую телефон нашої київської студії 044-239-60-19. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго дня. Я називаюся Наталка. Ну, знаєте, було таке хороше видавництво «Освіта». Я в ньому працювала. Ви знаєте, підручники були як діти. Ми до 3 годин ночі працювали для того, щоб виконати це держзамовлення. А зараз виграли тендери. Хто, де є якісь кошти правильно від табачника? І фіолетово.
Це, який це буде? Не зовсім так. Не від табачника. Знаєте, ми з вами в якомусь полоні ілюзій. Табачник, запевняю вас, Дмитро Табачник, із своєї кишені ці гроші не дістає. Це державні гроші.
При чому тут табачник? Я просто кажу, що видавництва, які люди, які працювали у табачника, такі працюють і в тих видавництвах. І їм фіолетово, який це буде наклад, який це буде папір, як вони будуть розвезені. Вони надрукували і все. І це їхніх, і Міністерство освіти має їх довозити. В них є іще, окрім підручників, ще вони видають і різну літературу.
А ви нас можете просвітити дуже коротко? А що сталося з видавництвом «Освіта»?
Яка... А що сталося? Просто-напросто зайшли, перетягнули наші автори, перебрали все собі, відкрили клони «Освіта» 2012-2019, торговий дом «Освіта», ну і поїхало і далі. Якщо ми боролися, щоб підручники були якісні, щоб вони були довезені вчасно, а то тепер воно нікому не цікавить, вони гроші отримали, надрукували і все.
Дякуємо. Ну так, проблема.
Дивіться, я не знаю, в якому саме з видавництва «Освіта» працювала наша дозвонювачка, тому що справді є видавничий дім «Освіта», він прекрасно почував себе при табачнику. Це те саме видавництво, яке видавало математику Рівкін-Толяницька, де було 150 помилок, і вони не вилучили цей тираж і не замінили його, і у нього надалі все добре. Тому що вже проведені перші тендери, увага, перші тендери, тобто тендерні процедури навіть ще не завершені, те, що мало зробити Міністерство освіти. Загалом є 400 лотів. Зараз проведені тендери на перші 80 лотів. І хто ж ці щасливі учасники, хто вже пройшов цю тендерну процедуру? Це видавництво «Генеза», 43 лоти. Це видавництво «Сиція», тут близько 10 лотів. Це видавництво «Літера» і видавничий дім «Освіта» від 55 по 80. Рахуємо це скільки? 25 лотів.
Тобто, це та сама «Освіта», яка видавала підручники з помилками. помилками, так?
Так. Так, у них, як і раніше, все добре.
А за рахунок чого вони виграють тендери? Хто за ними стоїть зараз?
Ну, вам треба говорити про це з міністерством або самим видавництвом. Я не можу про це сказати. Я можу тільки сказати, що тоді вони при табачнику входили в найвищий пул, при якій раніше, принаймні, всі видавництва зараз допущені. Тобто зараз є в тому числі дуже маленькі тиражі. Добре це чи погано, це інше питання, але це принаймні конкуренція. А тоді були «Генеза», «Літера», «Грамота», «Освіта» і ще кілька видавництв, там по три книжечки мали можливість видати за державний кошт. Тобто в «Освіті» надалі все добре. Але що мене ще більше обурює в цій ситуації, з цих 80 лотів, в той час, коли батьки роздруковують математичні вправи, фізику, хімію, якось діти повинні вчити невідомо
як. Тобто ми повинні говорити, що це ж взагалі вся програма, всі
це
підручники.
Абсолютно вся
це ж
програма.
Це з одного предмету.
Я з величезним обуренням прочитала цей список, тому що з 80 лотів, 8 лотів – це трудове навчання.
Це
надзвичайно
початку,
важливий.
Це 10%.
Ну, виходить, що так, щоб ви розуміли, трудове навчання 8 лотів, а українська мова 7 лотів. І це трудове навчання, це 350 тисяч примірників.
Скажіть,
а українська мова 234 тисячі примірників. Ще одна цифра остання для порівняння. На цю працю, це трудове навчання, буде вже зараз виділено 7 мільйонів 214 тисяч гривень. А на українську мову в той же час 7 мільйонів 395 тисяч гривень. Тобто ви розумієте пріоритети Міністерства освіти, чому повинні навчатися діти, чи на що треба витратити державні кошти?
Я, власне, хотів вас про це запитати. А що Міносвіти ніяк не реагує? Мені здається, що міністр освіти Квіт, знаєте, дівчата, він мав би жити зараз в приймальні Арсенія Яценюка. От прийти туди
ну,
з наметом,
що в нього
так,
просто інші
поставити і сказати, поки не буде вирішено питання, я звідси з приймальні не піду.
Ну, я не міністр освіти, і звати мене не Квіт. І те, що я бачу зараз, мені здається, що швидше зараз Арсеній Яценюк постійно закликає Сергія Квіта навести різкість на середню освіту. Угу. Тому що саме прем'єр-міністр, коли вже дійшло, час наближався до 1 вересня, ініціював нарешті засідання Кабміну і ініціював нарешті те рішення, що було прийнято все ж таки дофінансування місцевими бюджетами. Міносвіти просто нічого не робило.
Ну, але ви намагаєтесь з ними вести дискусію, тому що, наскільки я розумію, цим питанням займається Полянський, так? Тобто, ну, заступник Квіта це...
Полянський звільнився 1 вересня. Це теж прекрасна така історія. 1 вересня заступник міністра освіти, який відповідає за середню освіту, пішов у відпустку. І тільки 21 жовтня був призначений інший заступник міністра, його звати Павло Хобзей, але він поки що провів тільки одну прес-конференцію, і я жодного слова не чула від нього щодо теми підручників. Взагалі жодної роз'яснювальної роботи, як батьки, як вчителі повинні жити з цим далі, немає. Крім того, що періодично керівництво Міністерства освіти каже, що підручники от-от з'являться. Ну, тобто зараз ми бачимо, що найперше з'явиться що? Трудове навчання. Це просто в мене не було багато часу. Якщо ви візьмете, це вже є в віснику державних закупівель, я переслала вам посилання. Там так само не менше лотів образотворче мистецтво, музичне мистецтво, інтегрований курс мистецтво. Тобто всі найважливіші
я десь
предмети.
Почув від людини, яка сказала, з наших дітей намагаються зробити Мауглі. Я не повірив в це. Ну, це неможливо апріорі. А коли від вчителя математики я почув, що 4 години на тиждень читається математика, отут я глибоко замислився, чому так відбувається.
Це
чому,
мало чи
чому,
мало?
Це дуже мало. Це
4 години на 4
години на тиждень, це дуже мало. Це обмаль. Для того, щоб ми мали кваліфікованих інженерів, цього дуже мало.
Нам
насправді
потрібні не тільки кваліфіковані інженери, але повірте мені, 4 години на тиждень – це нормально. Якщо ми говоримо…
Ну, у вас, ні, почекайте, ми всі вчилися в середній школі. Скільки у вас була алгебра і геометрія?
Ні, ну дивлячись так, що за гуманітарний клас це одна історія,
у нас щодня, я не знаю, як у вас, у нас щодня
ну,
була.
Якщо це було математичне, то, напевно, там деяких були там двічі.
Слухайте,
в день.
Звичайна школа на Оболоні, але... без всіляких ухилів, у нас щодня була або алгебра, або
давайте ми будемо посилатися все-таки не на власний досвід, він, звичайно, всім нам здається хорошим і цікавим. Будемо посилатися все-таки на світовий. У нас є предмети, які викладаються одна година на тиждень. Це втрачений час. Тобто жоден предмет не можна вивчити, якщо він одна година на тиждень. У нас є, здається, якщо я не помиляюся, в 8 класі хімія, одна година на тиждень. Це неприпустимо. У нас так само це відбувається з фізикою, з іншими предметами. При цьому у нас є абсолютно зайві предмети, по яким так само надруковані підручники. Ці міфічні основи здоров'я «Я і Україна». все те, що вкладено в зміст цих підручників, прекрасно може знаходитися в українській мові, в українській літературі, в тій же математиці. Тобто просто приклади змістовні проводьте на іншу тему, і діти вивчать ці речі.
Так само, тому що
природознавстві так само.
Ну, тут питання до того, хто складає освітні програми. Ми знаємо
Міністерство освіти, безумовно. Ці люди відомі, але вони відомі в вузьких колах. Тобто ми не бачимо туди ні заклику прийти нових людям.
А
ні,
ці люди вже там 20 років сидять? Чи
безумовно.
Скільки?
Скільки в руках
там
склад?
Навпаки, одна команда пішла, інша...
Це неправда.
Інша
середня
прийшла.
Ланка почуває себе на тому самому місці, на якому і раніше. Треба розуміти, що Академія педагогічних наук,
ні, вибачте, ну, заступники міністрів вже змінюються, а вони керують ці
напрямки. Заступники міністрів не складають програми.
Ну,
ті люди, прізвища тих людей, які складають програми, не змінилися.
Ну, якщо ці люди всім відомі, всій країні, давайте їх називати.
Якщо
вони вже 20 років...
Відомі.
Я сказала, що вони відомі у вузьких колах. Це якраз невідомі люди, вони не несуть політичної відповідальності, але в керівництва освіти на цьому етапі я не бачу політичної волі змінювати середню освіту.
Ну, це, власне, про що ви сказали, тому що ми з самого початку знаємо, що пан Квіт дуже багато робить в вищій освіті, так? Але якраз, якщо говорити про шкільну освіту та середню освіту, тут є величезні проблеми і нарікання, і от ваша громадська організація «Батьківський контроль» з самого початку якраз намагається притягнути увагу до цих самих програм, які або занадто складні, та, тому що, ну, зокрема, я дуже часто читаю ваші дописи на Фейсбуці, де ви критикуєте абсолютно там справедливо і показуючи на ті помилки, прогалини, які на сьогодні є саме в програмі, шкільній програмі. Але якщо повернутися до нашої теми, тому що от ми вже скоро будемо закінчувати нашу частину розмови, ми поставили запитання нашим слухачам, хто має там вирішити питання забезпечення підручниками, та, це одне запитання, хто має відповісти за те, що сьогодні там 10 листопада, але у нас в це скільки тисяч взагалі школярів зараз без підручників?
Півмільйона.
Півмільйона школярів в Україні знаходять вже там другу чверть займаються без підручників і немає підручників по жодному предмету.
Так, це 4-7 клас, тому що у них нова програма, відповідно, старих підручників не існує. Їм видали старий підручник, і там, де вони ще збереглися, 10-річної давнини. І вони не просто фізично дуже зношені, їх там, ну, вибачте, гидко взяти в руки, вони розлазяться. Вони не відповідають програмі. А відповідно, оцінювання знань в кінці року буде відбуватися за новою програмою. Мені, безумовно, дуже шкода цих дітей, дуже шкода їхніх вчителів, тому що так само їм не роз'яснили, якими іншими методами можна це вирішити. І, в принципі, ви знаєте, будь-яка ситуація, вона ж може бути обернена на краще. Тобто, я розказала, які підручники друкуються. Праця, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, тобто зовсім не те, що має бути пріоритетом зараз, на цю хвилину. Які б мав
бути
зроблені?
Ну, українська мова, математика,
алгебра, природознавчі науки, література.
Ну, тобто, ми власне про це говорили.
Розумно надрукувати спочатку ці підручники, розвести
більше
школи.
Годин, зрозуміло.
А у мене,
відповідно.
У мене...
Але що дуже важливо, дивіться, насправді світ же ж не змінюється, і підручники паперові це не головне. І ця ситуація, яка показала, що у нас, виявляється, міністерства не можуть розробити механізм перерахунку місцевих грошей. Так прийміть гроші з місцевих бюджетів, прийміть нарешті це рішення, віддайте ці гроші школам.
Хто має прийняти рішення?
Це має ініціювати Міністерство освіти. Це
рішення. Все замикається на Міністерство освіти.
Передати це школам, що саме? Ці кошти?
Ці кошти на закупівлю
підручників.
І далі, відповідно, це вже буде відповідальність школи. Так колись було, насправді. Принаймні, вони були на рівні районного чи на рівні обласного. Так колись було. І тоді ми знаємо, як батьки, до кого піти. Ми знаємо, ми можемо піти до вчителя і сказати, сорі, цей підручник з помилками, замініть його. Тому що ясно, що вчителі, інші батьки не можуть, як я, достукатися до Міністерства освіти, хоча воно зараз із нашою організацією повністю вийшла з комунікації. Вони не спілкуються з нами, не відповідають на наші запити. І відповідно, ну, комунікації
немає. А школи готові
немає.
До цього? Тому що це їм зайвий клопіт, по суті.
Ну, хай школи вони... вирішують. Їм подобається писати батькам в щоденнику зауваження, роздрукуєте дитині підручник, чи самим друкувати, чи за якимось там огризками працювати, чи за підручниками десятирічними, чи нарешті взяти цю відповідальність на себе, закупити, спільно з батьками прийняти рішення і відповідно вже нести за нього відповідальність.
Така децентралізація. Так, будемо говорити освітня.
Так, є.
Так. Добре.
Я тільки А намагаюся сказати, а Ірина мене вже випереджає. А мені цікаво, чи взагалі відомо, от виправили в новій редакції ті помилки, які були в попередніх підручниках. Хтось контролює цей процес?
Ми зараз говоримо тільки про підручники для 4-х і 7-х класів, їх раніше не було. Але будь-якому
випадку... Вони були, але були старі підручники за старою програмою.
Програми в останнє видавалися 10 років тому.
Так, але все ж таки, чи можемо ми очікувати, що, наприклад, Генеральна прокуратура або там інші правоохоронні органи порушать кримінальну справу щодо тих людей, там по факту, я не знаю, людей, які по суті саботують, та і порушують право дітей українських на нормальну освіту?
Це треба звертатися до Генеральної прокуратури. Мені важко відповісти. Ще один дуже важливий момент. Підручники можна здешевити, і тоді вони коштуватимуть дешевше, і, можливо, навіть батьки погодяться купувати її за свій кошт. Але для цього треба змінити ідіотську норму, наказом Міністерства охорони здоров'я вона вводиться, яка вимагає, що підручники мають бути тільки такого от маленького незручного розміру, і не можуть друкуватися більші, і вони обов'язково мають бути в цій картонній, жахливій, важкій обкладинці, яка важить
Чим це взагалі аргументовано?
Вони аргументують це тим, що цей підручник має прослужити 5 років, але вони не дослухаються до аргументу, що якщо ви його здешевите, він буде коштувати дешевше, і тоді він може служити 2 роки, і ви зможете змінювати їх частіше, оновлювати програми, виправляти
помилки.
Це
гігієнічні теж норми.
Це ж краще, якщо підручник буде дешевше, але служитиме 2 роки. Так. І це проста норма, не політична, і вона не пробиваємо.
Я все-таки наполегливий, я все-таки хочу докопатися. Дмитро Табачник був не 10 років тому при владі, це був 2010-2012 рік. Книжки друкували, як ви сказали, з помилками. Та ж сама математика. Скільки помилок було в підручнику?
Ви зараз говорите про підручник для 2 класу, математика Рівкін.
Хай для 2, та все починається спочатку. Хтось виправляє ці помилки?
У мене немає такої інформації. Я знаю, що, можливо, в новому комерційному тиражі, вони виправили, але в школах ці підручники не замінені, бо, як ми щойно говорили, вони мають служити 5 років. І ніхто їх в школах не замінював.
От я спеціально робив цей наголос, щоб батьки і діти були уважними, що в підручниках вистачає помилок. Так? І треба на них реагувати, так само і вчителям реагувати. Ну, очевидно, передруковувати і цей неякісний тираж.
А, до речі, взагалі, от реакція вчителів яка? Вони от обурені тим, що щодо цих помилок, вони якось вказують там своїм учням, що тут помилка, так? І як вони реагують на цю ситуацію щодо того, що їм нема з чим працювати, нема підручників для 4-7 класів?
Дивіться, у нас категорія вчителів – це, на жаль, дуже низько оплачувані і страшенно загнані державою люди. Вони знаходяться під жахливим пресом постійних якихось перевірок, звітів, звітності, багатьох інших речей. І, на жаль, я при цьому не бачу з їхнього боку протесту проти таких умов праці всього іншого. Зараз, на жаль, вони пішли по шляху найменшого супротиву. Вони тиснуть на батьків або просять батьків, в залежності, де які склалися відносини. І їм легше вимагати від батьків роздрукуйте підручник або купіть, або принесіть, або закачайте в планшет. До речі, є школи, де при цьому, при цій ситуації забороняють користуватися планшетами. Ну, це просто якийсь нонсенс абсолютний. Замість того, щоб організовано писати листи своєму керівництву, міністерству про те, що ми не можемо так працювати, будь ласка, виконуйте свої посадові обов'язки, забезпечте нас підручниками, або чесно скажіть, що підручників не буде, тоді ми якось будемо інакше вирішувати це питання. Це несправедливо, але ми тоді щось вирішимо. Зараз ми повинні допомогти дітям. Я хочу нагадати, що в вересні місяці Міністерство освіти заявило, що підручники будуть ось-ось, купувати їх за батьківські кошти неприпустимо. Цей прес-реліз можна знайти на сайті Міносвіти. Зараз ми розмовляємо з вами всередині листопада. Ще не проведені всі тендери. І навіть по цьому тендеру, який проведений, написано, що підручники мають бути видруковані до 30 листопада.
Так, і у нас є дзвіночок в студію. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Я вас слухаю, я із села. Моя внучка учиться в Києві. Ви говорите, що немає книжок? Поїдьте на Петровку від 4 по 7 клас. Усі книжки є. А ви хочете... Тільки що треба, щоб купляли їх батьки.
Ну, так ми про це говоримо, це ж немає...
відповідати.
Ну, ми про це говоримо, ви, можливо, не почули. Ми говоримо про те, що, ще раз повторю, що ті великі видавництва, які мають великі обігові кошти, надрукували ці підручники і продають їх на Петрівці батькам. І ви повинні розуміти, і всі повинні розуміти, це означає, що ці видавництва зароблять 2 рази. Вони продали ці підручники батькам і потім ще раз продадуть стільки ж цих підручників і навіть більше за кошти державного бюджету. Вони зароблять двічі.
Дякуємо. Дякуємо. Ми на цьому завершуємо наш цей сегмент ефіру. Та? Ну, проблеми є, і це мені навіть трошки нагадує ситуацію з Міністерством охорони здоров'я. Пам'ятаєте, коли вся країна кричала, проведіть тендери, закупіть ліки, а це не відбувалося. Ну, щось подібне зараз відбувається і з підручниками. Тобто, будемо далі висвітлювати цю тему.
Але мені би дуже хотілося, щоб все-таки за це нарешті хтось поніс відповідальність. Тому що, ну, так не має бути. Це просто, якби один хоча б посадовець сів, за такі речі. Я думаю, що наступний вже подумав би, як швидше виконати свої обов'язки і забезпечити дітей підручниками.
А щоб вас всіх трохи підбадьорити, знову музика в нашому ефірі.
На свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
Сьогоднішній день більш нічого нема. Засинати на сході, прокидатись на заході, забувати обличчя, дати імена. Від краю до краю, країна моя. Я інакшої просто не маю. Я без неї не я, я без неї не я. Я інакшої просто не маю. Я без неї не я без неї не я. Мої джинси потерті, черевики вчорашні, прапори на майданах і порожні слова. Часом пісні достатньо, твоє серце співає, чує море на півдні, як в Карпатах трава рветься вгору, і віра часом не вистачає. Що хороше прийдешнє, дістанеться й нам. Я втомився блукати в лабіринтах, не знаю, що я можу просити, коли так мало дав. Від краю до краю, країна моя. Я інакшої просто не маю. Я без неї не я, я без неї не я. Я інакшої просто не маю. Я без неї не я, я без неї не я. Добрий вечір, дороги моєї країни. Десь на заході сонце сідає, і я між листами, піснями міряю відстань під ногами моїми. Наша рідна земля. Від краю до краю, країна моя. Я інакшої просто не маю. Я без неї не я, я без неї не я. Від краю до краю, країна моя. Я інакшої просто не маю. Я без неї не я, я без неї не я. Я без неї не я, я без неї не я. Я без неї не я, я без неї.
Який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
В ефірі «На свіжу голову» ми продовжуємо наш ефір. І наступна тема у нас присвячена Донбасу, як ми і анонсували.
Традиційно по вівторках ми говоримо про Донбас.
А ми завжди, ми щодня говоримо. Ми і про Крим регулярно говоримо. Я думаю, що це дуже потрібно робити, щоб не забували люди. І знаєте, я привів таку аналогію, але перш ніж про неї розповісти, я представлю нашого гостя. З нами Денис Казанський. В ефірі.
Здравствуйте.
Денисе, вітаю вас.
Вітаємо.
Денисе, ви знаєте, я нашим слухачам розповів таку історію, що в китайських засобах масової інформації повідомили про те, що Росія передала Китаю 4 квадратних кілометри території. І це було свято. От у медіа було свято, що величезний Китай отримав 4 квадратних кілометри. Та, така історія сюрреалістична майже. Та? Що таке для величезного Китаю 4 квадратних кілометри? Але важливий дуже сам факт. І отже, екстраполюючи це на нашу ситуацію, ми знаєте, як сформулювали сьогоднішню тему у зв'язку з тим, що рівно 54 роки тому місто, яке називалося до того Сталіно, певний період свого часу, було перейменовано на Донецьк. Ми запитуємо у вас і у наших радіослухачів, коли Донецьк та інші окуповані міста Донбасу повернуться під українську юрисдикцію? І що ми маємо для цього зробити?
І чи повернуться взагалі?
От ну, так. Це цікаве питання.
Я песиміст.
Так, тому що насправді я не бачу передпосилок для того, щоб це повернення відбулося. А насправді вони зараз дрейфують в інший бік. І, напевно, зараз вже треба ставити взагалі питання, чи потрібне це повернення і нам, і їм, і може те, що сталося, вже потрібно так і залишити, якось просто залагодити цей конфлікт. Тому що ми бачимо і журналісти, і експерти цілком проукраїнські, які зараз аналізують, наприклад, результати виборів, які постійно пишуть якусь політичну аналітику, вони в цілому радіють тієї ситуації, що Україна втратила стільки виборців, які взагалі голосували проти самого факту існування України. Тобто вони завжди, як відомо, підтримували комуністів, вони підтримували партію регіонів та взагалі проросійські сили. І, в принципі, ми бачили, що вперше, мабуть, за історію України, нову, новітню, наші останні вибори і президентські, які були минулого року, і парламентські, вони взагалі відбулися без цих скандалів, без цього протистояння Сходу та Заходу.
Ви були в Маріуполі на виборах, так?
На останніх виборах я був у Луганській області.
В Луганській області, так. А, ну, принагідно, вибори в Маріуполі і Красноармійську відбудуться зараз, як ви вважаєте?
Вони відбудуться, тільки ніхто не знає точну дату, коли це станеться, тому що ніхто зараз не розуміє, як можна за це проголосувати і як це організувати. Тому що, ну, напевно, знаєте, я вважаю, що там досягли вже певних домовленостей, і перед виборами ми про це писали, наприклад, що в Маріуполі є такий відомий політик, один з фаворитів мерських виборів Юрій Тарнавський, який фактично домовився з адміністрацією президента про те, що він буде переможцем виборів. Але,
ну, він представляє яку політичну силу?
Він,
або кого він представляє?
Як самовисуванець іде, але раніше він намагався очолити БПП в Маріуполі, але це зірвалося після великого скандалу, коли там була ціла історія, ми про це писали, там був очільник БПП місцевий маріупольський, якого одного дня просто попросили, сказали, що у нас є домовленість з Тарнавським, і ти маєш піти з посади, а замість тебе буде Тарнавський. Він, звісно, обурився, тому що, ну, по-перше, Юрій Тарнавський відомий, це відомий діловий партнер Ріната Ахметова. І, по-друге, ну, взагалі, як так? Тобто, людина була, очолювала партійний осередок, людина розбудовувала партію, потім їй кажуть, все, забирайся геть, і
ми... Спасибо, все свободно. Ну,
да, ми призначимо іншого. І...
Але ви зараз говорите про цікавий союз між БПП і Рінатом Ахметовим.
Він, знаєте, є місцевий та ситуативний, але він є. Це по факту так, тобто певні домовленості. Я не можу сказати тільки про Рината Ахметова. Я думаю, що вже ні для кого не є секретом, що є певні домовленості між правлячою партією, президентом, владою та опозиційним блоком, як то кажуть, або такими залишками команди Януковича, які залишаються в Україні. Ми всі прекрасно, чудово розуміємо, що і Ахметова, і Колєснікова, і Вілкула, і Бойка, і Бакуліна, і багатьох інших представників так званого опозиційного блоку є за що притягнути до відповідальності, є за що арештувати. І коли, ну, фактично у нас заарештовують Мосійчука, який взяв взятку 5 тисяч доларів, а Бойка, який кинув державу на 200 мільйонів гривень, принаймні, на своїх...
200 мільйонів називалась сума в доларах.
Да, ну там різні суми, да, здається.
Якщо ви про вежі, про знамениті вежі говорите.
Вежі, Бойка, так звані, так, там і Бакулін був замішаний, але до нього ніхто не пред'являє ніяких претензій до них. Так, і можна назвати і мерів сепаратистів. Тобто є певні домовленості.
Я думаю, це ви знаєте, всі очікували після арешту затримання Корбана, що будуть якісь інші арешти стосовно тих людей, які підозрюються у, скажімо, у розкраданні, в посиленні сепаратизму на сході країни. Поки що цього не помітно, так?
На жаль, так, але я, ну, кандидатури є, і дивіться, ну, давайте пригадаємо взагалі такий приголомшливий приклад. У 2012 році, згадайте, яка була істерія, можна сказати, у всіх ЗМІ та у представників Батьківщини з приводу Євро-2012. Як звинувачували Колєснікова, який вкрав гроші на Hyundai, який вкрав гроші на будівництво. Особисто Арсеній Яценюк, виступаючи з трибуни Верховній Раді, казав, що там виділені були 10 чи 5 мільярдів доларів, які були розкрадені. Ну, там називалися величезні суми. Зараз нічого не заважає розслідувати ці всі розкрадання, які відбувалися на Євро-2012. Я гадаю, що ні у кого немає сумнівів, що такі розкрадання були. І навіть коли Колєснікова потім звільнили, всі казали, що навіть Януковичу довелося його звільнити, тому що була величезна корупція. І де розслідування цієї корупції? Я не бачу. Чомусь Колєсніков у нас очолює тіньовий уряд, так званий. Він щось там критикує, він ходить до Верховної Ради.
Він в Європу, більш того.
Звісно, у нього немає санкцій.
Він там ще починає розповідати, що відбувається в Україні.
Він недоторкана персона.
А зараз, взагалі, слухайте, цим людям з опозиційного блоку, у них взагалі зараз зоряний час. Зараз дуже легко розповідати, як все погано. Тільки погано, що не згадують, от, скажімо, коли розповідали про двобій Філатова і Вілкула в Дніпропетровську, та польський президент, він розповідав про Вілкула, але не згадав про корупцію в уряді Януковича, де той же самий Вілкул працював віце-прем'єром. Та? І не згадують розстріляних людей прямо в центрі Києва. Та? Ну от просто розстріляні люди в центрі Києва. Які ще аргументи потрібні? А ходити по ефірах зараз розповідати, як зараз погано, мені здається, це зоряний час опозиції. У нас є дзвінок до нашої студії, будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрый день, Катерина, город Киев.
Так, Катерина, слушаем вас.
Последнее время я слушаю многих журналистов, ну и так далее, людей, у которых есть возможность высказаться, и они все хают предыдущую власть. Я за нее не голосовала, сразу говорю. Но как-то избирательно вы рассуждаете. Ведь за все 25 лет у нас жизнь все хуже и хуже в Украине была. Почему мы не вспоминаем первого, второго, третьего президента и ту жизнь, которая была при нас, и когда раскрадывали Украину?
Ми згадуємо, але були і світлі періоди, коли економіка зростала, для цього треба просто подивитись цифри якісь. Коли в країні не було війни і не було президента, який втік за кордон і публічно заявив, що це він запросив війська іноземної держави на територію своєї країни. Правда ж? Тобто це величезний прецедент, який насправді існує в нашій історії, і його не стерти абсолютно. Але так само ми жорстко критикуємо і нині діючих, і прем'єра, і президента, і Верховну Раду, якщо ви слухаєте наші ефіри. Тож подаємо інформацію доволі збалансовано.
Так, але все ж таки, якщо повернутися до початку нашої розмови, до того, от, що, ну, я думаю, що ця тема, звичайно, вона не нова, да? Коли окуповані міста, то Донецьк може повернутися, чи він повернеться. От мені цікаво, тому що в мене є колега, мій Максим Бученко з журналу «Нове время», він сам родом з Ревенькової, ми буквально з ним нещодавно спілкувалися, тому що мені дуже цікаво взагалі те, як там люди от сприймають те, що відбувається. Та? Тому що, ну, там умови теж, будемо відверті, не найкращі, тобто ми розуміємо, що нова влада, вона там насаджає свої порядки, і от він мені сказав таку річ, яка мене дуже засмутила, тому що я такий оптиміст по життю. Я сподівалася, що все-таки ці території до нас повернуться. Ну, можливо, така я трошки наївна. І він сказав, що ти розумієш, що вони в тупіку, та? Тобто вони розуміють, що це от справжній тупік, але в них там оформлюється своя державність. Та? Тобто вони реально там починають щось будувати. І в них немає думки, що вихід з цього тупіку – це справді там повернення до України. От чи є у вас, ну, якийсь такий подібний зріз, тому що у вас там залишилося дуже багато знайомих на територіях тимчасово окупованих? Та? От які там настрої зараз? становить.
Так, ви знаєте, я не думаю, що там будується державність, там будується така квазідержавність.
Ну, тобто, але...
А на державність це не схоже, і ми бачимо, що там постійні кризи, як тільки Росія чомусь припиняє поставки, як зараз, пального, там, бензину, то він одномоментно зникає всюди, і всі ми розуміємо, що без підтримки з Росії ці маріонеткові формування існувати не можуть. Тобто, але люди, які там, вони, знаєте, вони, ну, по-перше, за два останніх роки їх просто накачали такою ненавистю до українців, тому що, в принципі, ну, їм казали, що українці по них стріляють, українці йдуть туди, щоб їх вбити, ви пам'ятаєте ці всі жахливі історії,
да,
які зараз вони ще живі, і люди в них вірять, і навіть... А в інтернеті, ті, які користуються інтернетом, вони, в принципі, вибірково дуже споживають новини, вони так проголосили все, що йде з українських ЗМІ, що це все брехня, тобто вони це не читають, така самоцензура. Вони читають однокласники, вони читають російські, там, Руську весну, і, ну, тобто такі...
ДНР теж має свій сайт, Дерен'юз,
чи якось... ресурси та, такі відверто тенденціозні, які подають інформацію, таку пропаганду, і їх це влаштовує. На жаль, дійсно, прибічники ДНР, вони розуміють, що там дуже важко жити, і таке настало кепське життя в них. Але вони, знаєте, вони втішають себе якимось поганими новинами з України. Тобто вони, їм так легше жити. І, ну, насправді треба сказати чесно, що і в Україні справи не дуже йдуть. І я думаю, що якщо б Україна швидко втілювала реформи і йшла, зараз була там, нас доганяла хоча б країни Прибалтики, то зараз набагато більше людей з ДНР та ЛНР хотіли би реально потрапити в Україну, повернутися.
Тобто є шлях, бачите, Денисе?
Так.
Є шлях повернення втрачених і окупованих територій, але для цього треба активно змінювати саму Україну.
Ну, розумієте, ви ж бачите, як мігранти зараз з країн Третього світу штурмують Європу, тобто вони ризикують життям, вони вмирають за те, щоб потрапити в кращі умови життя. Тобто, якщо б Україна була такою самою країною, яка б надавала такі умови життя, я вважаю, що ці ЛНР та ДНР воювали б не з Україною, воювали б зараз би з Росією за право потрапити назад у склад України. Тому я знаю дуже, я пам'ятаю, як я був на цих мітингах, які відбувалися минулої весни 2014 року. Я знаю, що люди там, вони повністю користувалися такими меркантильними, скажімо так, факторами. Тобто на цих мітингах вони постійно кричали, що вони кормять людей.
Ну так, ну це така, це така теж насаджувана позиція.
Так, що в Росії пенсії, зарплати вищі, і Путін їм додасть грошей. Тобто це була така...
Це як Україна там годувала весь Радянський Союз, так? Ну, така була теза там на початку 90-х, та? Тобто всі ми зрозуміли, що це не зовсім так. І зараз те саме, да, тому що Донбас, це вообще, бо ніхто не поставить на коліні, і вообще ми тут всіх кормимо, да, це абсолютно.
Ну, я хочу лише нагадати, що Денис Казанський, не лише відомий журналіст і блогер, він сам дончанин, мешкав в Донецьку. Денис, а чим ви пояснюєте загострення ситуації зараз на лінії фронту? Я навіть не кажу на лінії розмежування, тому що почалися обстріли, є повідомлення про те, що з боку бойовиків знову використовуються, наприклад, 122-міліметрові міномети.
Тобто... І танки, так само вчора буквально були повідомлення. І що важливо, що це офіційно визнається, тому що до цього були теж такі обстріли, але вони не були офіційно визнані.
40 секунд в ефірі лише.
Знаєте, я думаю, що ці ЛНР та ДНР, вони задумувалися тільки для цього. Вони не мають іншого сенсу існування. Тому вони будуть вести війну, доки Росія або сама просто не зверне цей проект, або вона не змусить Україну знову відмовитися від євроінтеграції та повернутися до підпливу Москви.
Ну, в будь-якому разі нам треба будувати свою державу і бути сильними, готуватись і бути сильними. Ви слухали програму «На свіжу голову», з вами працювали Ірина Соломко та я, Дмитро Тузом. Нашим гостем був зараз Денис Казанський, і завершуємо ми наш ефір органічно знову-таки піснею. Дякуємо за вашу увагу.
До побачення.
До побачення.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь «На свіжу голову».